Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το πόση μεγάλη σημασία έχει να αφήνει ο άνθρωπος με εμπιστοσύνη τη ζωή του στα χέρια του Θεού και πόση ειρήνη και πόση ασφάλεια παρέχει αυτό το γεγονός να αφήνουμε τα πάντα, τη ζωή μας και την ελπίδα μας στα χέρια του φιλανθρώπου Θεού. Τι λέει πιο κάτω η ευχή? Και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος. Δηλαδή, και σε παρακαλούμε και σου ζητούμε και σε ικετεύουμε. Τρία ρήματα τα οποία δείχνουν το έντονο της προσευχής. Και παρακαλούμε και δεόμεθα και ικετεύουμε. Για να μας δείξουν ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε δύναμη στο να ζητούμε από τον Θεό αυτό που θέλουμε. Πρέπει να τρόπον την άποση, λέει ένας λόγος των πατέρων, να έχουμε αυτό που λέγεται επενετή ανέδεια. Δηλαδή να είμαστε ανεδείς. Ανεδείς ενώπιον του Θεού με την καλή έννοια, με την επενετή ανέδεια. Δηλαδή να ζητούμε από τον Θεό, να μην βαριόμαστε, να μην λέμε ότι το είπα μια φορά, πόσες φορές θα το πω. Όχι, να το ζητούμε συνέχεια. Χρούεται και ανοιγήσετε εμήν, είπε ο Χριστός. Ετείτε και δοθήσετε. Να χτυπάτε συνέχεια. Να χτυπάτε. Να μην χάνετε το θάρρος σας. Λέγεται ότι ο Πατριάρχης Ισάκ, ο Ισάκ που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, 20 χρόνια παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει παιδί. Και ενώ ήταν στο σχέδιο του Θεού και στην βουλή του Θεού να του δώσει ένα παιδάκι, εν τούτης όμως εκείνος 20 χρόνια παρακαλούσε συνέχεια τον Θεό. Και σε άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή που δεν είχαν παιδιά και ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού να γεννήσουν ένα παιδί, όπως ο Ιωακήμ και η Άννα, ή ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ή τόσοι άλλοι που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Και όμως χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες προσήφχοντο και ζητούσαν από τον Θεό αυτό το δώρο, και ο Θεός για πολλές δεκαετίες δεν τους το έδινε. Θυμάστε και τον παράλυτον εκείνον, 38 χρόνια είχε, που ήταν παράλυτος. Γιατί λοιπόν, αφού ο Θεός κάποια στιγμή θα τους έδινε αυτό που ήθελαν, γιατί αργούσε άραγε? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί η ωφέλεια που είχαν προσευχόμενοι ήταν πολύ περισσότερη από το αν ελάμβαναν το ζητούμενο. Δηλαδή το να προσεύχεται ένας άνθρωπος με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη την αγωνία ανθρωποντινά της αιτήσεως για πάρα πολλά χρόνια έχει μεγάλη ωφέλεια, διότι κρατά τον άνθρωπο σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, διότι δυστυχώς έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είναι η φύση μας τέτοια. Όταν έχουμε ευρυχωρία, όταν όλα είναι καλά, όταν τα έχουμε όλα, πολύ δύσκολα θυμούμαστε τον Θεό. Και αν το θυμηθούμε, δεν έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτόν τον τραύμα μέσα μας, αυτή την αγωνία να ζητούμε από τον Θεό με όλη μας την καρδιά αυτό που έχουμε ανάγκη. Αλλά αρκούμαστε σε μια τυπική έτσι εξήτηση του Θείου Ελέους ή των διαφόρων πραγμάτων που μας απασχολούν. Ενώ όταν κάτι μας καίει και κάτι μας απασχολεί έντονα και κάτι είναι βαθιά μέσα μας, τότε τα γεγονότα μας τριμώχνουν και η καρδιά μας κινείται με πολύ έφεση προς τον Θεό και ζητούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, το είχαν οι Άγιοι, όχι ζητούντες βέβαια διάφορα υλικά πράγματα που ζητούμε εμείς, αλλά το είχαν οι Άγιοι ζητούντες την αγάπη του Θεού. Και όπως λέμε μέσα στα τροπάρια των Αγίων και μέσα στους βίους των Αγίων, ότι οι Άγιοι ήταν τετρωμένοι της αγάπης του Κυρίου. Είχε δηλαδή, η καρδιά τους είχε πληγωθεί από αυτόν το βέλος του Θείου Έρωτος, όπως κάνουν κάτι τα παιδάκια συνήθως, όταν οι έφηβοι κάνουν κάτι καρδίες με κάτι βέλη, ξέρω εγώ, όταν έχουν συναισθήματα μεταξύ τους. Έτσι εδώ παρομοιάζει το τροπάριο ότι ετρώθηκε η καρδία των Αγίων από αυτόν το βέλος της Θείας Αγάπης. Και εκείνο το οποίο τους απασχολούσε έντονα και τους απασχολούσε νύχτα μέρα και ήταν το πρώτο και το κατεξοχήν αίτημά τους, δεν ήταν ούτε να γίνουν καλά, ούτε να πάνε δουλειές τους καλά, ούτε για τίποτε άλλο, αλλά ήταν για να έχουν τον Χριστό μέσα στην καρδία τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτή την αγάπη του Χριστού. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι είχαν δύναμη κινούμενοι από αυτόν το τραύμα της αγάπης του Θείου Έρωτος, κινούμενοι από το τραύμα, κινούμενοι από αυτό το βέλος το οποίο επλήγωσε την καρδία τους, συνεχώς ακατάπαυστα με πολύ δύναμη και πολύ έφεση παρακαλούσαν τον Θεό να έρθει να κατοικήσει μέσα τους. Όταν βλέπουμε το πού αγωνίστηκαν οι Άγιοι, σε τι τόπους δύσκολους, απόκρημνους, σπήλαια, απόμερους τόπους, με πόση ένταση. Βλέπετε, λέει εκεί για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωπ, 1000 μέρες και 1000 νύχτες, δηλαδή 3 χρόνια σχεδόν, έκανε πάνω σε μία πέτρα μέσα στη Ρωσία. Φανταστείτε, στη Ρωσία, που μπορεί να έχει και 40 υπότομοι δε. 1000 μέρες και 1000 νύχτες στάθηκε πάνω σε μία πέτρα και έκλαιγε και ζητούσε το έλεος του Θεού, μέχρι που να έβρει την χάρη. Οι στυλίτες μία ολόκληρη ζωή έκαναν ένα στήλο και έβγαιναν πάνω και έμεναν εκεί χρόνια ολόκληρα. Αναφέρεται στο βίο του Σίου Δανή ήρθου στη Λίτου ότι στην Κωνσταντινούπολη που ήταν εκεί έκανε τόσα πολλά χιόνια που εκάλυψαν τα χιόνια των στήλων και πήγαιναν οι άνθρωποι με τα φτιάρια και έσκαβαν τα χιόνια να τον βρουν από κάτω αυτόν από τα χιόνια, και έμενε εκεί και πάλι με το κρύο και πάλι με τις καιρικές συνθήκες, πάλι φανταστεί ένας άνθρωπος να ζει πάνω σε ένα στήλο, σαν είναι πελεκάνος αυτόν το πουλί, σαν είναι ένα τινόν, σαν να μην είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι έκαιγε την καρδία του αυτός ο έρωτας του Θεού. Και όπως ένας εραστής να επιτύχει να παραμείνουν σε αυτήν την αγάπη και έκαναν πράγματα εξωφρενικά, πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στη λογική, αλλά εκεί την καρδία σου τετρωμένη από τον Θείο Έρωτα, λέει, διηγούνται οι βίοι των Αγίων κάτι εξαιρετικά παραδείγματα, χαριτωμένα, τα οποία δείχνουν έτσι πόση αγάπη είχαν οι Άγιοι. Λέει κάπου για έναν ασκητή ότι πήγε σε ένα φοβερό κρεμό, έβαλε ένα δίχτυ άγγελος Κυρίου και τον έβγαλε και του λέει, αυτό δεν είναι καλό, πήγαινε πίσω στη θέση σου, μην το ξανακάμεις. Αλλά δέστε τι πόθον είχε αυτός ο άνθρωπος, που δεν ήξερε τι να κάνει άλλο και έκανε ένα πράγμα τελείως
έξω από τη λογική, αλλά εξηγείται με τη λογική του αγαπώντος ανθρώπου. Εάν επισκεφτόμαστε τους τόπους που ασκήτευσαν Άγιοι, τα μοναστήρια, μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε αυτοκίνητα και πάμε στα μοναστήρια μας τόσο ωραία και κάνουμε περιπάτους και έγιναν τα μοναστήρια μας τόποι περιπάτων και ξέρω εγώ προσκυνημάτων και αναψυχής. Παλαιότερα φανταστείτε ας πούμε μαχαιράς, ποιος μπορούσε να πάει εκεί πάνω, πόσο δύσκολο ήταν όταν πριν 800-900 χρόνια έκτισαν οι χτίτορες το μοναστήρι εκείνο. Λέει ο Όσιος Νείλος ήταν ένα βουνό, έναν όρος τραχή και δύσβατο, πολύ δύσκολο, και πήγαν και κάτσαν εκεί πάνω χωρίς να έχουν τίποτα, κανέναν κοντά, χωρίς να έχουν καμία ελπίδα σε κανέναν άνθρωπο, και όμως έμεναν εκεί γιατί είχαν αυτήν τη θεία αγάπη. Θυμάμαι κι εγώ όταν έμπαινα στον πατέρα Παΐσιο, τότε που ήμουν μικρός, με έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ως πέφτανε το μάτι μου γύρω γύρω δεν είχε τίποτα κατοικήσιμο. Ήτανε μια χαράδρα, ένας τόπος έτσι, πώς να πούμε, μια κοιλάδα έτσι, σαν χαράδρα ήταν, και ήταν το κελί του γέροντα σε μια γωνιά εκεί. Ως πέφτανε το μάτι γύρω γύρω δεν υπήρχε ούτε κελί, ούτε μοναστήρι, ούτε τίποτα κατοικήσιμο. Και ήταν μόνος σαν πεταμένος μέσα σε εκείνη την έρημο, την πανέρημο, και δεν είχε καμία παρηγορία, τίποτα. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι? Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, αλλά θυμάμαι μία φορά που έσταζε το καλυβάκι, γιατί ήταν μια παλιό καλύβα με τσίγκους, και έσταζε και μου σκύψαν τα στήρτα, και για πόσες μέρες, μέρες ολόκληρες δεν μπορούσε να ανάψει ούτε την παραμικρή φωτιά για να κάνει ένα τσάι, γιατί ήταν μόνος του. Θυμάμαι ένα φίλο μου μοναχό που είμαστε μαζί στο πανεπιστήμιο, αυτός μετά ήταν μαθηματικός, έγινε μοναχός, έτσι πολύ καλός, αλλά είχε λίγο χιούμορ παραπάνω από το συνηθισμένο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε μαζί στο μοναστήρι, μετά ήθελε να γίνει ερημίτης, να πάει να μείνει μόνος του. Του έλεγα, μα ξέρεις πάτερ τάδε, δεν υπάρχει κίνδυνος να πλανεθείς μόνος σου? Λέει, όχι, εγώ δεν, για μένα δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν διατρέχω κίνδυνο τέτοιο. Λέω, γιατί δεν διατρέχεις? Κοίταξε, διατρέχουν κίνδυνο αυτοί που αγωνίζονται, εγώ για κατασκήνωση ήρθα εδώ. Λοιπόν, αυτός όμως, έτσι το λέγει αστευόμενος, για να δείτε δηλαδή πόσο Θεός. Μία φορά έχει γίνει μεγάλη κακοκαιρία στο Άγιον Όρος, όπως είναι συνήθες εκεί στην περιοχή, και τα χιόνια κάλυψαν όλο τον Άθωνα. Για 2 εβδομάδες περίπου είμαστε όλοι αποκλεισμένοι. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Συνηθισμένο πράγμα στο Άγιον Όρος. Αυτός ήταν μόνος του. Ήταν ο πρώτος χειμώνας, ο οποίος ήταν μόνος του. Και ένας άνθρωπος μόνος μέσα σε ένα δάσος, μέσα στα χιόνια, και την πρώτη φορά μάλιστα, του φάνηκε λίγο δύσκολο. Και πέρασαν οι πρώτες μέρες, άρχισε να τον κυκλώνει η ανία, η ακιδεία, ξέρω εγώ, η στενοχωρία, και βγήκε λίγο έξω και έλεγε, Θεέ μου, εγώ δεν έχω ας πούμε πνευματική δύναμη να κάνω προσευχή όπως κάνουν οι Άγιοι, οι πατέρες, οι άλλοι, και να έχουν παρηγορία από το Πνεύμα του Άγιο. Μια παρηγορία και εγώ άραγε θα έχω. Και βγαίνοντας έξω πήγαν όλα τα πουλιά και κάθισαν πάνω του, και γέμισε πουλιά από πάνω μέχρι κάτω. Το Θεός τον επαρηγόρησε, γιατί δεν είχε ανθρώπινη παρηγορία. Όταν υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι δυσκολίες και στερούνται οι άνθρωποι για την αγάπη του Θεού, στερούνται στοιχειώδη πράγματα και κάνουν πράγματα έτσι παρακινδυνευμένα, βέβαια πάντοτε με ευλογία, όχι από μόνοι τους. Καθένας μας τώρα να θυμηθεί να κάνει ας πούμε ανανοησίες, διότι αν δεν έχει ευλογία και δεν καθοδηγείται από διακριτικό πνευματικό πατέρα, τότε οπωσδήποτε κίνδυνος είναι να πλανεθεί και να τα χάσει όλα. Όμως στους Αγίους πράγματι υπάρχει αυτή η δύναμη, αυτή η ένταση της αιτήσεως. Γι' αυτό βλέπετε στην Θεία Λειτουργία λέει εδώ ότι και παρακαλούμεθε και δεόμεθα και κετεύομαι, για να δείξει ακριβώς την ένταση της αιτήσεως. Μου έλεγε ο παπάς Ζαχαρίας που ήρθε εδώ πριν, την περασμένη φορά ήταν προπερασμένη, ότι ο γέροντας Σοφρόνιος οι τελευταίες του μέρες και οι τελευταίες του ώρες ήταν πάρα πολύ σημαντικές, διότι από 2-3 μέρες πριν κοιμηθεί είχε κλείσει τα μάτια του και δεν δεχόταν να μιλήσει, ενώ ήταν κανονικά σε επαφή με το περιβάλλον. Όμως έκλεισε τα μάτια του και δεν μιλούσε και ήταν σε μία ένταση προσευχής, όπως λέει ακριβώς όταν λειτουργούσε. Και είχε τόση προσοχή όταν λειτουργούσε, τόση προσοχή και τόση δύναμη στην προσευχή του, που τίποτα δεν το διασπούσε. Και έδειχνε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν προσιλωμένος συνεχώς αυτό το οποίο έκαμε. Ακριβώς λοιπόν όταν έφτασε στις τελευταίες ώρες για να φύγει από αυτόν τον κόσμο, τότε όλες οι δυνάμεις του, όλο το είναι του συγκεντρώθηκε στην προσευχή προκειμένου να παραδώσει την ψυχή του στον Θεό, και ήταν έκδηλη στο πρόσωπο του αυτή η ένταση της προσευχής, της δεήσεως, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που ξέρει να προσεύχεται. Αφού λοιπόν παρακαλούμε με αυτήν τη δύναμη, τότε λέμε καταξίωσέ μας να μεταλάβουμε τον επουρανίο σου και φρικτό μυστηρίο αυτής της ιερής και πνευματικής τραπέζης. Να μας αξιώσει ο Θεός, να μας καταξιώσει να μεταλάβουμε από τα επουράνια και φρικτά μυστήρια της πνευματικής τραπέζης, της Αγίας Τραπέζης, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σήμερα σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε υπάρχει αυτός ο πόθος των χριστιανών, και είναι σωστός και καλός και άγιος να κοινωνούν συχνά τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι καλόν αυτόν, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Όμως υπάρχει θέλει μάλλον μία προσοχή, ώστε να κοινωνούμε τα άχραντα μυστήρια, αλλά αξίως, ή τουλάχιστον, τώρα αξίως νομίζω κανένας δεν είναι άξιος, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι άξιος, αλλά πώς να πούμε τώρα έτσι, ό,τι εξαρτάται από εμάς να το κάνουμε. Και πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται πότε μπορώ να κοινωνήσω, πώς μπορώ να κοινωνήσω. Βέβαια η Εκκλησία για να μας βοηθήσει, και οι πατέρες μας μέσα στη σοφία τους μας έδωσαν μερικά κριτήρια, ώστε να μην συμβαίνει ούτε από την εκ δεξιών ούτε εξ αριστερών απλανόμεθα. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος έχει δύο όψεις του νομίσματος. Έχει την αναισθησία, έχει και την υπερευαισθησία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούν διότι έχουν μια υπερευαισθησία, διότι ξέρω εγώ κάτι θυμήθηκαν, μια σκέψη τους πέρασε, κάτι απλό τέλος πάντων συνέβηκε και δεν κοινωνούν, φοβούνται να πάνε να κοινωνήσουν από μια υπερευαισθησία. Και ο διάβολος, ο οποίος είναι εχθρός της σωτηρίας μας, τρόπονται να εκμεταλλεύεται την υπερευαισθησία των ανθρώπων αυτήν την υπερευαισθησία, και τους εμποδίζει από το να κοινωνούν. Κάθε φορά που ετοιμάζονται να κοινωνήσουν, τους καρώνει και από μια δουλειά, ένα λογισμό άσχημο, μια κουβέντα παραπάνω, ξέρω εγώ κάτι να γίνει μέσα στο σπίτι, κάτι να νευριάσουν το πρωί που πάνε να ντυθούν να πάνε στην εκκλησία, και ματαιώνουν την πορεία τους προς τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Και έτσι περνά ο καιρός, περνούν μήνες, περνούν χρόνια πολλές φορές, και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν πάνε να κοινωνήσουν χωρίς σοβαρόν λόγο, γιατί κάτι απλό του συνέβηκε, ή ακόμα και για τελείως ασήμαντα πράγματα που συνέβηκαν πριν πάρα πολλά χρόνια. και τα κρατούν και πάνε και δεν πάνε να κοινωνήσουν. Ή κάτι που συμβαίνει περισσότερο σε εμάς που τέλος πάντων ερχόμαστε συχνά στην εκκλησία, δεν είναι δύσκολο, έτσι όπως είμαστε κιόλας, πώς να πούμε, κακομύριδες πνευματικά, δύσκολο είναι και ο Σατανάς να μας ξεσηκώσει έναν πόλεμο λογισμών, σαν είμαστε μέσα στην εκκλησία, σαν είμαστε στην Θεία Λειτουργία, να μας βομβαρδίζει με λογισμούς άσχημους, βλάσφημους, αισχρούς λογισμούς, ανήθικους, λογισμούς μίσους, ζήλιας, ξέρω εγώ οτιδήποτε, να μας στένει όλα, να μας στένει τα πάντα, σαν να δαιμονιζόμαστε. Και είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε, είμαστε μέσα στη λειτουργία και γίνεται το κεφάλι μας σαν το καβουρδιστήρι που συνέχεια γυρίζει και δεν σταματά, και ο νους μας δεν σταματά λεπτών και γίνεται μήλος μέσα στο κεφάλι μας και η καρδιά μας γίνεται ανάστατη. Και είναι ένας πόλεμος πειρασμικός, ακριβώς για να μας φοβήσει και να μην μας αφήσει να πάμε να κοινωνήσουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι ένα εμπόδιο και δεν τολμούν, από καλή διάθεση βέβαια, από ευαισθησία και υπερευαισθησία, δεν πάνε να κοινωνήσουν και απομακρύνονται της Θείας Κοινωνίας. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν το άλλον άκρο της αναισθησίας. Βρέθηκα ξαφνικά σε μια λειτουργία, τους, πώς να πούμε, φαντάστηκαν ότι πρέπει να πάνε να κοινωνήσουν χωρίς ετοιμασία, χωρίς καμία, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ας το πούμε, κάτι εκ των προτέρων ή κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό συνέστημα, αμέσως ξεκινούν και πάνε και κοινωνούν. Ή και σε εμάς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, λόγω του ότι είμαστε μέσα στην εκκλησία και η αμέλειά μας και η συχνότητα της μετοχής των Θείων Μυστηρίων μπορεί να μας προκαλέσει κάποια αναισθησία και να μην ετοιμαζόμαστε, να μην περιμένουμε, να μην αναμένουμε με προσοχή και με αγώνα και με πόθο την ώρα ακριβώς που θα λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Και στην πρώτη περίπτωση του πολέμου των λογισμών, του πολέμου του Σατανά, εμείς θα ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και θα πούμε ότι, Χριστέ μου, εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αλλά εσύ είσαι δυνατός, εσύ είσαι ιατρός και εμείς είμαστε άρρωστοι. Αφού είμαστε άρρωστοι, τι περιμένει ο Θεός από έναν άρρωστο? Τι μπορεί να περιμένει ένας γιατρός από έναν άρρωστο? Ο άρρωστος είναι γεμάτος πληγές, γεμάτος αίματα, γεμάτος τραύματα, γεμάτος πίον, γεμάτος ακαθαρσίες. Μπορεί να μυρίζει κιόλας από τις πληγές, διότι σάπισαν. Έτσι είμαστε. Και ο Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και πάμε κι εμείς, όπως λέει η Θεία Μετάληψη εκεί, όπως την πόρτη, όπως τον ληστήν, όπως τον άσωτον, όπως αυτούς τους κακούργους, πάμε κι εμείς έτσι, συντετριμένοι και παρακαλούντες τον καλόν ιατρό Χριστό να θεραπεύσει τα τραύματά μας. Και με πόθον και με πίστη ότι αυτός είναι ο πατέρας μας. Ναι, μεν μπορεί να είμαστε λερωμένοι, όπως ένα μωρό που επιστρέφει σπίτι του και είναι βρώμικο από την λάσπες και από τα αταξίες που έκανε παίζοντας μέσα στα χωράφια. Τότε που υπήρχαν χωράφια βέβαια. Και όμως πάει σπίτι του, γιατί είναι το σπίτι του και γίνει η μητέρα του και ο πατέρας του και έχει θάρρος, παρόλο που είναι λερωμένο, το πολύ πολύ θα έκανε μια ξυλιά από τη μάνα του. Αλλά όμως θα τον βάλει μέσα στο μπάνιο και θα τον κάνει, ας πούμε, να καθαρίσει. Έτσι και εμείς πάμε στο Θεό, έχοντες θάρρος, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, και έχοντες επίγνωση ότι είμαστε αδύνατοι, είμαστε λερωμένοι, είμαστε τετραυματισμένοι. Όμως δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε. Δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε, γιατί αν απομακρυνθούμε θα μας φάει αυτός ο λύκος, θηριάλωτοι θα γίνουμε. Θα μας φάει ο λύκος ο οποίος επιβουλεύεται τη σωτηρία μας, και να πηγαίνουμε με θάρρος, να πηγαίνουμε περιφρονώντας τους πολλούς και κακούς λογισμούς που μπορεί να έχουμε. Επίσης, αν βλέπουμε αναισθησία, τότε να πολεμούμε την αναισθησία με την ακρίβεια, δηλαδή να ετοιμαζόμαστε, να λέμε στάσου. Χθες δεν ήθελες να ετοιμαστείς, δεν ήθελες να διαβάσεις την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, δεν ήθελες να προσευχηθείς, δεν ήθελες να νηστέψεις το βράδυ όπως είναι η παράδοση. Και κάθεσες όλη νύχτα στην τηλεόραση ή εγύριζες όλη νύχτα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Δεν σκέφτηκες ότι σήμερα θα κοινωνούσες, τώρα δεν θα πας να κοινωνήσεις. Για να πονέσεις, να μάθεις, να προετοιμάζεσαι. Χτυπάς την αναισθησία με την ευαισθησία. Γιατί εκεί είναι ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει. Είναι πάντως και τα δύο μέθοδοι του σατανά. Και η μεν και η δε. Και η υπερευαισθησία και η αναισθησία. Εμείς να ετοιμαζόμαστε να προσέχουμε. Η Εκκλησία λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, μας έδωσε μερικά κριτήρια τα οποία μας εμποδίζουν από πλευράς των ιερών κανόνων να κοινωνούμε. Πρώτα βέβαια, εάν δεν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν μπορούμε να μετάσχουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Μετά, εάν έχουμε περιπέσει στις αρχικά αμαρτήματα, τότε ακόμα και πάλι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Εάν έχουμε έχθραν με κάποιον άνθρωπο, εάν είμαστε σε έχθρα, αν είμαστε σε φιλονικία και δεν έχουμε αγάπη μέσα μας και ελυπήσαμε τον άλλον άνθρωπο και τον επληγώσαμε, τότε πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε αυτό που εξαρτάται από εμάς. Εάν ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει, δικαίωμά του να μην μας μιλάει. Εμείς όμως οφείλουμε να του μιλήσουμε. Δεν πρέπει να παίρνουμε σαν κριτήριο ότι εγώ δεν έχω τίποτα, εγώ τον αγαπώ. Διότι αυτό να ακούμε συνήθως. Δεν μου μιλά, ξέρω εγώ, η γειτόνισσά μου, αλλά εγώ δεν έχω τίποτα μαζί της. Και καλά, τι έπαθε και δεν σου μιλά στα καλακαθούμενα. Τι έγινε, μα δεν ξέρω, ούτε ξέρω. Ξύπνησες μια καλή πρωία και δεν σου μιλούσε, ναι. Μα δεν μάθαμε να ψάχνουμε τον εαυτό μας. Ο Χριστός μας είπε, εάν ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου, τότε να πας και να ελέγξεις τι γίνεται πριν πλησιάσεις το θυσιαστήριο. Εάν ξέρω ότι ο αδελφός μου έχει κάτι εναντίον μου, τότε περίμενε, πήγαινε, δες, εξέτασε τι συμβαίνει, κάνε μια προσπάθεια τουλάχιστον να δεις τι συμβαίνει. Πες το εσύ πρώτος το καλημέρα. Δείξε εσύ πρώτος τη διάθεση σου να κοινωνήσεις με τον αδερφό σου. Και αν δεν θέλει, έχει δικαίωμα να μην σου μιλά. Έχει δικαίωμα να μην σε θέλει. Εντάξει. Εσύ όμως δεν έχεις δικαίωμα να μην το θέλεις, ή τουλάχιστον αν δεν το θέλεις, δεν έχεις δικαίωμα να προσέρθεις εις τα μυστήρια. Ξέρετε ότι βασικά, εκτός αν βγάλουμε το φόνο, ας πούμε, και την ψευδορκία, ή το να καταφεύγουμε σε μάγους και μένδιουμ και όλα αυτά τα δαιμονικά πράγματα τα οποία γίνονται δυστυχώς κατά κόρον σήμερα, αυτά τα σατανικά πράγματα και οι ιερείς του σατανά που λέγονται μέντιου και λέγονται, ξέρω οτιδήποτε, σήμερα του λένε και άλλα πράγματα, ψυχορευνήτριες λέγονται, πώς το λένε, κάπως άλλος πώς το λένε, τέλος πάντων αλλάξαν και τα ονόματα. Εάν λοιπόν έχουμε αυτά τα κολλήματα, τότε δεν μπορούμε. Εάν όμως είναι τα απλά καθημερινά πράγματα, εντάξει, κάτι είπαμε με το παιδί μας. Έχει κόσμο που δεν πάει να κοινωνήσει γιατί τσακώθηκε με το μωρό του που δεν φόρησε το πρωί, ξέρω εγώ, το παντελόνι του να πάει στην εκκλησία. Καλά ρε παιδί μας, πούμε, μωρό είναι, σου είπε μια κουβέντα, του είπε μια κουβέντα, το παιδί σου είναι. Είναι λόγος αυτός τώρα να μην κοινωνάς, τόση ευαισθησία σε έπιασε. Παιδάκι μικρό, αν είχα μια ταξία δηλαδή να απομακρυνθείς από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή όχι πράγματα παράλογα. Να έχουμε μια διάκριση, να ξέρουμε, να μην περιφρονούμε το δώρο του Θεού για σήμαντα πράγματα. Αυτά τα απλά τα καθημερινά, αυτά βεβαίως τα εξομολογούμαστε όταν έρθει η ώρα να εξομολογηθούμε στο πνευματικό, αλλά και καθημερινά στην προσευχή μας ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό. Και όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας αξιώσει, όπως λέει εδώ, των αχάντων μυστηρίων της επουρανίου και πνευματικής τραπέζης. Άρα λοιπόν η προσευχή της μετανοίας μας δίνει το δικαίωμα, η μετάνοια και η προσευχή της μετανοίας μας δίνουν το δικαίωμα να προχωρήσουμε μέσα συντετριμένης καρδίας, έχοντες επίγνωση του ότι όντως είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, αλλά έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού να προχωρήσουμε, να λάβουμε σαν ετοιμοθάνατοι, σαν άρρωστοι, σαν φτωχοί αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου που έχουμε απόλυτη ανάγκη για να ζήσουμε. Και μετά λέει με τα καθαρού συνειδότος να κοινωνήσουμε με καθαρή συνείδηση. Είναι ένα μεγάλο έτσι θέμα αυτό το γεγονός της συνείδησης, πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ βασικό για τον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί. Διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία βλέπουμε πόσον οι πατέρες επρόσεχαν τη συνείδησή τους. Λέει κάπου ο Αββάς Μάρκος ασκητής, εάν θέλεις τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμέλησε τη συνειδήσεως σου. Εάν ζητάς να θεραπευθεί η ψυχή σου, να προσέξεις πολύ τη συνείδησή σου. Και οι πατέρες έγραψαν λόγους περί συνειδήσεως και ομίλησαν και ομιλούν συνέχεια για τη συνείδηση. Αλλά ακόμα Κύριος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίο λέει εκεί κάπου ότι πρόσεξε, λέει, να έρθεις σε συνδιαλλαγή με τη συνείδησή σου ή στη ευνοών του αντιδίκου σου, με τον αντίδικό σου που είναι η συνείδησή σου, ώστε ώσπου είσαι στον δρόμο μαζί του να γίνεις φίλος, να συνδιαλλαγείς. Μήπως τελειώσει ο δρόμος και σε παραδώσει ο αντίδικός σου στον κριτή και ο κριτής στους υπηρέτες και σε βάλουν μέσα στη φυλακή. Δηλαδή λέει ο Χριστός, σαν να είσαι σε έναν δρόμο και περπατάς και κάποιος είναι αντίδικός σου δίπλα σου και τσακώνεσαι μαζί του και θα φτάσεις στην πόλη, αλλά στην πόλη υπάρχει αστυνομία και υπάρχει δικαστήριο και ξέρεις ότι αν φτάσουμε στην πόλη θα με παραδώσει το δικαστήριο στην αστυνομία αυτός. Και λέει ο Χριστός, πρόσεξε, γίνε φίλος με τον αντίδικό σου, βρέστε τα δηλαδή μεταξύ σας να γίνεις φίλος μαζί του, ώστε όταν φτάσεις να μην σε παραδώσει εις τον κριτή τότε και στους υπηρέτες και στην φυλακή, δηλαδή τρόπο την ανακαταδικαστής. Ο αντίδικος αυτός είναι συνείδηση και ο δρόμος είναι η ζωή μας. Αλλά τι είναι η συνείδησή μας? Η συνείδηση είναι αυτός ο σπινθήρας, λένε οι πατέρες, που έβαλε ο Θεός μέσα μας στη δημιουργία μας. Είναι αυτή η φωνή η οποία υπάρχει μέσα στο είναι μας και ο Θεός την έδωσε. Ας την πούμε η φωνή του Θεού, ας πούμε έτσι, η οποία δόθηκε από τον Θεό σαν θείο δώρο στη δημιουργία του ανθρώπου. Και είναι αυτή η φωνή που ομιλεί από μόνη της και δεν ελέγχεται ούτε από την λογική πολλές φορές και μας ελέγχει, μας διδάσκει, μας παροτρύνει, μας μαλώνει για πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς καμιά φορά δεν ξέρουμε, μα για ποιο λόγο αισθάνομαι έτσι. Αυτή η συνείδηση, αυτός ο σπινθήρας, είναι αυτό που λένε οι πατέρες ο φυσικός νόμος. Είναι ο νόμος του Θεού, ο οποίος είναι μέσα στην φύση μας. Γιατί ξέρετε ότι υπήρξε εν εποχή στους ανθρώπους που δεν υπήρχε τίποτα το γραπτό. Θυμάστε ότι ο νόμος, ο γραπτός νόμος, εδόθηκε δια Μωυσέως. Ο Μωυσής έγραψε τον Μωσαϊκό νόμο, αυτό που του έδωσε ο Θεός στο Σινά. Πριν τον Μωυσή δεν υπήρχε γραπτός νόμος του Θεού. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι πατριάρχες αυτοί οι μεγάλοι, οι οποίοι διαπίστεως ευηρέστησαν τον Θεό και είχαν άμεση κοινωνία με τον Θεό, δεν είχαν κανένα βιβλίο να διαβάσουν. Δεν διαβάζαν τίποτα. Δεν είχε γραμμένο κάτι περί του Θεού. Άρα λοιπόν, πώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν σχέση με τον αληθινό Θεό? Δια ποιου τρόπου? Δια του φυσικού νόμου. Ήταν άνθρωποι άμεμπτοι, ακέραιοι άνθρωποι που είχαν ευθείαν καρδία ενώπιον του Θεού και η καρδιά τους ήταν αγαθή γη, και αφού ήταν ακέραιοι και άμεμπτοι άνθρωποι, ετηρούσαν αυτόν τον φυσικό νόμο που έχουμε μέσα μας, και τηρώντας τον φυσικό νόμο είχαν άμεση επαφή και κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Έτσι ήταν οι πατριάρχες. Τέτοια κέρι και άμεμπτοι άνθρωποι υπάρχουν πάντοτε, παλαιότερα ήταν πιο πολλοί. Μετά βέβαια χρειάστηκε ο γραπτός νόμος, διότι σιγά σιγά ο άνθρωπος λόγω της πτώσεως ευθύρετο και η αμαρτία επλήθυνε, και έτσι δόθηκε ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη και συνεχεία ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ο νόμος της Χάριτος, αλλά και αυτό ακόμα, και το Ευαγγέλιο είναι και αυτός ένας γραπτός νόμος, γραπτές εντολές του Θεού. Αυτή η συνείδησή μας είναι απαραίτητη μέσα μας, γιατί είναι αυτός ο χώρος, αυτό το αισθητήριο, το οποίο μας καθοδηγεί για όλα τα πράγματα. Βλέπετε ότι πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι που εξωτερικά μπορεί να είναι, έχει μια δικαιολογία, δηλαδή το έκαμε αυτό το πράγμα για αυτούς και αυτούς τους λόγους, και είναι, οι λόγοι είναι εύλογοι, πώς να πούμε, είναι δικαιολογημένοι, δικαιολογημένα αντέδρασα. Ναι, αλλά η συνείδησή μου με ήλεγξε. Ή αυτό που έκανα δεν ήταν αμαρτία. Δεν λέει κάπου κανένα χαρτί, κανένα βιβλίο δεν λέει ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Αλλά η συνείδησή μου με ελέγχει. Και για να με ελέγχει σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν το δέχεται μέσα μου. Όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις, βλέπετε, πάμε να φάμε ένα φαγητό όταν είμαστε υγιείς, το μυριζόμαστε, δεν μπορούμε να το φάμε, δεν ξέρουμε τι έχει μέσα, ούτε ποιος το μαγείρεψε, ούτε με τι μαγειρεύτηκε, ούτε ποια είναι τα συστατικά του, αλλά δεν μπορούμε να το φάμε. Θα κάνουμε με το μέσα μας, υπάρχει μια αίσθηση που μας σωθεί να το αποφύγουμε. Κάτι τέτοιο είναι η συνείδηση, κάτι που λειτουργεί από μόνο του και μας δείχνει μερικά πράγματα. Και ξέρετε ότι μπορεί ο άνθρωπος με τη συνείδηση του και μόνο να φτάσει σε μέτρα, ας πούμε, μεγάλα μέτρα. Βέβαια, έχοντας και τις εντολές του Θεού, φτάνει σε μεγαλύτερα μέτρα της θεώσεως, αλλά και με μόνη τη συνείδηση ο άνθρωπος φτάνει στα φυσικά σχεδόν μέτρα όπως τον έπλασε ο Θεός. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι οι κρίσεις στους ανθρώπους που δεν είναι της Εκκλησίας, σε ανθρώπους που επέθαναν χωρίς να ακούσουν περί του Θεού, περί του Χριστού, πέθαναν, ξέρω εγώ, μουσουλμάνοι, βουδιστές, δολολάτρες, μέσα σε μια ζούγκλα, τέλος πάντων, κάπου οπουδήποτε, χωρίς καμία γνώση περί του Θεού και του Ευαγγελίου, και διαρωτόμαστε, αφού είναι άνθρωποι και αυτοί, τι θα γίνει με αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται δια της συνειδήσεώς τους, και ο πιο απομακρυσμένος ανθρωποφάγος έχει και αυτός μία συνείδηση, χοντρή μέσα στην αρχή, αλλά η συνείδηση έχει μια ιδιότητα, ώσπου την τηρείς τη συνείδησή σου γίνεται και πιο λεπτή, πιο οξία, είναι σαν να έχεις ένα σίδερο και μια λίμα. Κάθε φορά που σου λέει η συνείδησή σου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, μην το κάνεις, και υπακούεις, σαν να λιμάρεις μία φορά αυτό το σίδερο. Και όταν σου λέει αυτό είναι καλό και κάμε το, ακόμα μια φορά και ακόμα μια φορά και ακόμα μια φορά, και σιγά 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 εκείνη η επιφάνεια, η αμβλία γίνεται οξία, γίνεται πολύ οξία, και φτάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει μια πολύ λεπτή συνείδηση, πάρα πολύ λεπτή συνείδηση, η οποία κρίνει με μεγάλη οξύτητα τα γεγονότα. Έτσι ο άνθρωπος και εκτός του Ευαγγελίου μπορεί να φτάσει να γίνει καταφύσιν άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τηρώντας τη συνείδησή του, και ακόμα να αποκτήσει μια σχετική κοινωνία με τον Θεό, διότι ο Θεός είναι πατέρας του, και ο Θεός τον έπλασε. Και μπορεί να ο άνθρωπος να έχει μια σχέση με τον Θεό εάν είναι σε μια φυσική κατάσταση. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην παραβαίνουμε τη συνείδησή μας. Όταν έγινα ιερέας, ήρθε εκεί που μέναμε αυτός ο μέγας προφήτης, ο μέγας Άγιος που πέθανε πριν ένα χρόνο στο Άγιον Όρος, ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος ήταν πνευματικός αδελφός του γέροντος μας του Ιωσήφ. Και είχαμε πάρα πολύ στενές σχέσεις. Είμαστε συγγενείς πνευματικά και έτσι είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Όταν έγινα ιερέας τότε σε ηλικία 24 ετών και ήρθε ο γέροντας και πήγα να του βάλω μετά να πάρω την ευχή του, μου λέει πρόσεξε, μη λειτουργήσεις ποτέ με την τυχούσα συνείδηση, δηλαδή μην παραβείς ποτέ τη συνείδησή σου. Μόνο αυτό λέει μπορώ να σου πω. Και ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, θα σας πω ένα δύο περιστατικά, αυτός ο άνθρωπος ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας μεγάλος γίγαντας πραγματικά. Δηλαδή εάν γραφεί η ζωή αυτού του ανθρώπου, νομίζω θα την πιστεύετε, γιατί είναι απίστευτα αυτά τα οποία έκαμε. Ελπίζω να τη γράψουν τη ζωή του. Βέβαια ο ίδιος άφησε εντολές να μην γραφεί τίποτα, αλλά ελπίζω να υπερβούν αυτή την εντολή του γέροντα. Και ξέρετε, αυτός ο μεγάλος που, όπως έλεγε του γέροντάς μας, δεν ξέρω εάν άλλος άνθρωπος στον αιώνα μας στήρισε τόση ακρίβεια συνειδήσεως όσο αυτός ο άνθρωπος. Εφύλαγε τη συνείδηση του μέχρι το ελάχιστο, το παραμικρό πράγμα. Δεν την παρέβαινε με τίποτα απολύτως. Και αν τυχόν κάποια φορά η συνείδηση τον ήλεγε, τότε φρόντιζε πάση θυσία να τακτοποιήσει την συνείδησή του. Μια φορά ήρθε στη σκήτη μας και που μέναμε στο ασκητήριο μας και είχε έρθει ο γέροντας μας από την Θεσσαλονίκη και κάτι ήθελε να γράψει και του έδωσε το στυλό, την πέρνα του και του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Α, Ιωσήφ, ωραίο στυλό είναι αυτό, πού το βρήκες, αυτός δεν έβγαινε ποτέ από το Άγιον Όρος». Ήταν απλό αυτό τον πικ, δηλαδή ήταν, αλλά για την έρημο και για τους πατέρες εκεί της εποχής εκείνης ήταν, πώς να πούμε, κάτι μεγάλο. Ο γέροντας όπως αφισκού του λέει, πάρ' το αδελφέ μου, πάρ' το, έχω άλλα εγώ και εξάλλου εγώ βγαίνω έξω πιο συχνά, μπορεί να προχωράσω ένα άλλο, πάρ' το να το έχεις, να γράφεις καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πήρε και ήταν έτσι απόγευμα και έφυγε. Πήγε στο ερημητήριό του για να μείνει εκεί, για που έμενε. Απόσταση από την καλύβα μας μέχρι τα Κατουνάκια, δηλαδή περίπου 2 ώρες με τα πόδια. Αλλά 2 ώρες με τα πόδια, όχι 2 ώρες τηλεοφόρος Μακαρίου, 2 ώρες έτσι, σκαλοπάτια, έξω όσοι πήγατε στο Άγιον Όρος, φανταστείς την Αγία Ανάννα λοιπόν, που λες να βγω και να μην ξανακατεύω και να μην ξαναβγω. Τόσο δύσκολη τόπη, δύσβατη, βράχια και νύχτα, ούτε λάμπες, ούτε φώτα, τίποτε, νύχτα. Με 1000 κινδύνους και 2 ώρες να πας και 2 ώρες να φθείς. Έφυγε ο γέροντας, πήγε στην καλύβα του, γύρω στα μεσάνυχτα, τυπάει η πόρτα μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο Παπα Εφραίμ, τι θέλεις τέτοια ώρα. Λέει ο Σιφ, πάρ' το μολύβι πίσω, μελέχει συνείδησης μου. Αυτό είναι ίδιο θέλημα. Τι το ήθελα εγώ να το πάρω αυτό το πράγμα, μελέχει συνείδησης μου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πάρ' το πίσω και το έδωσε και έφυγε. Ήρθε 2 ώρες. Μάλλον επέστρεψε στο καλύβι του 2 ώρες. Ήρθε άλλες 2-4 και ξαναπήγε άλλες 2-6 ώρες. Μέσα σε αυτήν την έρημο, σε αυτήν την νύχτα, και να δώσει πίσω στυλό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, διότι με ελέγχει η συνείδησή μου. Φανταστείτε ένα απλό πράγμα. Να μου πεις τώρα τι είναι αυτό. Φανταστείτε εμείς λοιπόν που πάμε στα κοσμηματοπολία και αγοράζουμε, ας πούμε, και αγοράζουμε 1000 λιρών πολλές φορές κοσμήματα και δεν μας ελέγχει τις συνήθειες μας. Μάλλον μας ελέγχει όταν δεν έχουμε να αγοράσουμε κι άλλα. Δεν λέω βέβαια, εντάξει, να αγοράζεται, κινείται και το εμπόριο έτσι, κινούνται και άνθρωποι, ας πούμε, υπάρχουν και καλά, αλλά για να δείτε την ακρίβεια, μια άλλη φορά κατέβηκε στη θάλασσα και εκεί κάτι έγινε με τον καραβοκίνη, τέλος πάντων πήγε να πει κάτι ο γέροντας σε κάποιον μέσα στη βάρκα, αυτός ο καραβοκίνης έτσι όπως είναι και λίγο έτσι αγρή και εκεί ας πούμε, θαλασσόλικοι, κάτι παλιοί γέροι έτσι, μέσες θάλασσες. Δεν τον είδε τον Παπαεφραίμ που μπήκε, ξεκόλλησε από το μωράκι και πήγε να φύγει. Του λέει: βρε, ευλογημένα κατέβω, έτσι θα ταξιδέψω. Έχει και λίγη φουρτούνα, δύσκολο να ξαναπιάσει η βάρκα πίσω, ας πούμε. Εθύμωσε ο βαρκάρης, έβαλε τις φωνές του Παπαεφραίμ. Τι να κάνει, τον έβγαλε και έστρεψε πίσω. Το βράδυ όμως ο γέροντας δεν μπορούσε. Έφυγε πάλι από την καλύβα του και πήγε στην Αγία Ανάνα κάτω στην παραλία, πάλι άλλους τόσες ώρες δρόμο μέσα στα βράχια, μέσα στα σκαλιά εκείνα. Πήγε το ξύμισε, του λέω: Κώστα, συγγνώμη, συγχώρεσαι με, Κώστα, θα πάω να λειτουργήσω, δεν μπορώ. Του λέω: θέλω να σε συγχωρέσει, παπά. Και πήγε και πήγε και έκανε λειτουργία και προχώρησε. Ξέρετε ότι αυτή η ακρίβεια της συνειδήσεως είναι, πώς να πούμε, τόσο πολύτιμο πράγμα που και μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στους κόρπους της θεώσεως. Αλλά είναι και κάτι πολύ βασανιστικό, διότι δεν δέχεται συμβιβασμούς. Όταν θέλεις να τηρήσεις τη συνείδησή σου, τότε θα οδηγηθείς σε πολύ έτσι μεγάλες δυσκολίες, να πούμε. Να ταπεινωθείς, να υποστείς ζημιά, να υποστείς, ξέρω εγώ, αδικία, να υποστείς οτιδήποτε και να μην παραβείς τη συνείδησή σου. Πόσες φορές μας λένε ότι, ξέρω εγώ, δέχτω αυτό το πράγμα ή πες αυτόν τον λόγο και θα έχεις αυτήν την επιτυχία, ή κάμε κάτι να μπορέσεις να σταθείς στη θέση σου, να μην χάσεις τη θέση σου. Και όμως λέμε: δεν μπορώ, δεν μπορώ να παραβώ τη συνείδησή μου. Και εάν δεν παραβείς τη συνείδησή σου, τότε μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβά αυτό το πράγμα. Όμως δεν γίνεται. Εάν παραβούμε τη συνείδησή μας, τότε σιγά σιγά επέρχεται αυτή η νέκρωση της συνειδήσεως και αυτός είναι πνευματικός θάνατος. Τότε λίγο 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 αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πιο αμβλία, ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο πολύ και μετά, και τα χοντρά πράγματα πλέον τα κάνουμε και δεν μας πειράζει. Μέχρι και φόνο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να κάνει και να μην τον ελέγξει η συνείδησή του. Ενώ όταν φυλά τη συνείδησή του και ακόμα και ένας λόγος απλώς μπορεί να φτάσει να ελέγχει. Και ξέρετε, κάτι που είναι σήμερα έτσι αντιπνευματικό είναι το ότι χάσαμε την αίσθηση των πραγμάτων. Το είπα και άλλες φορές. Δηλαδή πολλά πράγματα πλέον δεν λέγονται με το όνομά τους, αλλά λέγονται με άλλα πράγματα, όπως είπαμε προηγουμένως. Ξέρω εγώ, ο μάγος λέγεται ψυχορευνητής. Κάτσε τώρα, ψάξε, βρες εσύ τι είναι το πράγμα τώρα. Η έκτρωση λέγεται διακοπή της κύσεως. Έτσι είναι, κανένα διακόπτης και τον τράβηξε πάνω και απλώς διακόπηκε το ρεύμα, ας πούμε. Καταλάβεις. Δεν είναι έκτρωση, δεν σκοτώνεις το παιδί σου που έχεις μέσα σου, αλλά είναι απλώς διακοπή της κύσεως σου. Ο φόνος μπορεί να είναι απλώς διακοπή της ζωής του άλλου. Δεν είσαι φωνιάς, απλώς διακόψεις τη ζωή του. Έτσι. Τον πήρες έναν περίστροφο, τον διακόψεις τη ζωή του. Δεν χρειάζεται να ζεις και πολλά χρόνια, βασανίζεται κιόλας ο άνθρωπος. Λοιπόν, οι πορνείες και οι μοιχείες λέγονται ολοκληρωμένες σχέσεις και κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία έψαχνα και εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο. Διαρωτούμουν τι είναι αυτές οι ολοκληρωμένες σχέσεις. Δεν ήξερα τι ήταν. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Τι σημαίνει. ολοκληρωμένες και ανολοκλήρωτες μισές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν έβρισκα κάτι. Αλλά άλλαξαν τώρα, ας πούμε, τα πράγματα. Άλλαξαν ονόματα και έγινα έτσι πιο μαλακά, ας πούμε, πιο όμορφα, όπως ένα χάπι, ας πούμε, που το πίνεις και είναι έτσι τόσο ωραίο γλυκί, έχει και ωραία μυρωδιά, το καταπίνεις αλλά είναι κινίνο μετά. Έτσι είναι. Η αμαρτία είναι βουτημένη μέσα στο σιρόπι και την παίρνεις και την καταπίνεις. Η αίσθηση, χάθηκε η αίσθηση από τον κόσμο. Θυμάμαι παλιά στα χωριά μας που δεν περνούσαν οι γυναίκες έξω από το καφενείο. Ού, μπορούσα να κάνω ολόκληρο γύρω το χωριό, μην περάσει έξω το καφενείο. Τώρα μέσα στο καφενείο, μέρα νύχτα. Άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν η αίσθηση των πραγμάτων. Βλέπεις, λέει σε έναν άνθρωπο, παιδί μου, μα γιατί φορείς αυτά τα ρούχα, και δεν ρωτάτε, μα γιατί, τι έχουν τα ρούχα μου. Ναι. Μα καλά, έβαλε ένα σκουλαρίκι μέσα στο μάτι σου, ρε παιδί μου, μέσα στη μύτη σου. Δεν σε τρώει μύτη σου. Όχι, δεν την τρώει μύτη. Πα στο μάτι του, εδώ, κάπου εδώ, ξέρω εγώ. Αφού το βλέπει και σου έρχεται να κάνει εσύ το ίδιο έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα τα λέμε και γελούμε, αλλά λίγο χάθηκε η αίσθηση. Περπατούμε μέσα στους δρόμους. Βλέπουμε, ας πούμε, μια αναφίσα με ένα γυμνό θέαμα και το νομίζετε σεμνό. Κάτι τι φοράει κιόλας. Φοράει και κάτι τι, ας πούμε. Που βαλιά, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, δηλαδή, το ελάχιστο πράγμα μπορεί να φαίνεται ότι ήταν αρνήθικο. Τώρα είναι τελείως γυμνό, απλά σου φοράει κάτι και αισεμνό. Δεν κάνει καμία αίσθηση. Έχουμε δηλαδή αμβληθεί πλέον και χάσαμε, όπως κάποιος που είναι όλη μέρα μέσα στις μυρωδιές και δεν έχασε την αίσθηση πλέον, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι και να μυρίσει, το ίδιο πράγμα του φαίνεται. Χάθηκε η αίσθηση του. Αυτή η άμβληση των αισθητηρίων της εποχής μας είναι κάτι που βλάφτει πολύ τη συνείδησή μας. Σε όλα τα πράγματα. Ενώ όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνω είναι φόνος και δεν είναι διακοπή κοιήσεως, ας πούμε, είναι φόνος, συλλαμβάνει το γεγονός στην έκταση του. Αν μου πεις, είναι σκληρό. Είναι σκληρό βέβαια. Όμως άραγε, μήπως καμιά φορά για να σπάσει αυτή η αναισθησία χρειάζεται μια σκληρότητα με διάκριση για να μην συντρίψω με τον άνθρωπο, όμως και να τα έχουμε όλα έτσι βερνικωμένα και όλα γαρνιταρισμένα με κάμποσα σιρόπια και κάμποση ζάχαρη, δεν είναι κιόλας καλό, διότι καταπίνουμε πολλά δηλητήρια τα οποία μας νεκρώνουν και μετά αρχίζομαι τι πειράζει αυτό και τι πειράζει το άλλο και τι πειράζει το ένα και δεν είναι τίποτα αυτό, δεν είναι τίποτα το άλλο και αρχίζουμε από τα μικρά και καταπατούμε και τα μεγάλα, όπως λένε οι πατέρες, τα μικρά περιφρονών κατά μικρών πεσείται. Αυτός που τα μικρά περιφρονεί θα καταφρονήσει και τα μεγάλα αύριο, και έτσι αρχίζουμε, είναι ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω, ένα και κατεβαίνουμε, δεν σταματούμε. Και έτσι για να τελειώσω, λένε οι πατέρες ακόμα ότι αυτή η τήρηση της συνειδήσεως που είναι τόσο απαραίτητη στον άνθρωπο και με τόση ακρίβεια πρέπει να τηρείται, έχει τρεις τομείς στους οποίους κατευθύνεται. Ο πρώτος τομέας είναι η τήρηση της συνειδήσεως προς τον Θεό. Δηλαδή, το να προσέξει ο άνθρωπος να μην παραβαίνει τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι αυτές οι οποίες μας δίδουν υγιή συνείδηση και όχι τα τεχνάσματα τα δικά μας, γιατί εμείς κρίνουμε κατά τα θελήματά μας, έτσι, και τα θελήματα μας επειδή είναι ακάθαρτα και είναι εμπαθή, και τότε διαμορφώνουμε μια άρρωστη συνείδηση και μπορεί να έχουμε μια αρρωστημένη συνείδηση η οποία κρίνει και ομιλεί αρρωστημένα. Γι' αυτό πριν την κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη, δεν πρέπει ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στις κρίσεις του, αλλά πρέπει να υποβάλει τις αποφάσεις του και τις κρίσεις του στην διάκριση πνευματικών ανθρώπων. Οι εντολές του Θεού είναι οι οποίες είναι κριτήριον και είναι αυτό το εργαλείο το οποίο θα μας κάνουν καλή συνείδηση, υγιά συνείδηση. Όχι οι δικές μας οι σκουριές, αλλά οι εντολές του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν τηρούμε τη συνείδησή μας προς τον Θεό, τηρούμε τις εντολές του Θεού και τηρούμενες οι εντολές του Θεού μας δίνουν ορθά κριτήρια, ορθή συνείδηση. Όπως παραδείγματος χάρη, όπου είπαμε και άλλες φορές, έρχεται κάποιος και μας ζητάει να κάνουμε μία αμαρτία και λέει, αν δεν κάνεις αυτή την αμαρτία θα λυπηθώ πάρα πολύ. Και εμείς, ας πούμε, για να μην τον λυπήσουμε, λέμε δεν μπορώ να τον λυπήσω, να τον στεναχωρέσω, και υποχωρώ, πάω μαζί του σε ένα κέντρο, καταλύω την νηστεία, ξέρω, κάνω οτιδήποτε μου ζητήσει για να μην τον λυπήσω. Μα αυτό δεν είναι συνείδηση. Αυτό είναι αρρωστημένη συνείδηση. Δεν είναι κατά Θεόν. Το κατά Θεόν είναι να μην παραβεί στην εντολή του Θεού και ας λυπηθεί. Ναι, να λυπηθεί. Και όχι μόνο να λυπηθεί, και περισσότερο να πάθει ακόμα. Και ό,τι και αν πάθει, και ό,τι και αν θέλει να κάνει, δεν θα παραβούμε τη συνείδησή μας όσον αφορά την εντολή του Θεού. Η εντολή του Θεού είναι απαράβατος, και αυτός που μας πιέζει και μας φέρνει σε διλήμματα, είτε να παραβούμε την εντολή του Θεού, είτε να κάνουμε οτιδήποτε, ας κάνει και ας πάθει οτιδήποτε θέλει. Αλλά εμείς δεν θα παραβούμε την εντολή του Θεού. Αυτή είναι η υγιή συνείδηση. Άρα κριτήριο είναι οι εντολές του Θεού και όχι τα δικά μας, τα δικές μας προτιμήσεις. Δεύτερον, η συνείδηση προς τον πλησίον, λένε οι πατέρες, να μην πλήξεις τον πλησίον σου, τον αδελφό σου, να μην τον πληγώσεις, να μην κάνεις κάτι το οποίο θα τον λυπήσει. Και καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι, και ένα βλέμμα ακόμα, και ένας λόγος, και μια χειρονομία, μια παραμικρή κίνηση, είναι δυνατό να πλήξει τη συνείδηση του πλησίου μας. Και κάτι χειρότερο που είναι έτσι πολύ έτσι ομό, όταν βλέπουμε καμιά φορά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα κακό, αλλά δεν κάνουν και τίποτα καλό. Δηλαδή έρχεται κάποιος και λέει, ξέρεις, ας πούμε, κέρδισε το λαχείο μου, ξέρω εγώ, 10.000 λίρες, και είμαστε όλοι εκεί μαζί, και όσοι τον αγαπούν και ξέρω εγώ χαίρονται, ωραία, έτσι, δόξα σε ο Θεός, μπράβο. Κάποιος που είναι εκεί δεν λέει κακό σε κέρδισε, ή ξέρω εγώ στο καλό τι πάθαμε, κέρδισε το λαχείο του, αλλά μένει απαθής, ούτε γελάει, ούτε χαίρεται, ούτε βέβαια κάνει καμιά έτσι κακή κρυμάτσα. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στις οικογένειες και είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή έρχεται σπίτι μας ο σύζυγός μας, το παιδί μας, οποιοδήποτε, και λέει κάτι, και βλέπεις, ας πούμε, το αντιμετωπίζουμε με ένα ύφος και με ένα βλέμμα και μια φάτσα, λες ότι μας παρσαμοποίησαν. Ούτε ναι ούτε όχι. Αυτό είναι δηλαδή χειρότερο. Καλύτερα πες κάτι, ξέρω εγώ, αντέδρασε κάπως, ας πούμε. Το να μείνεις έτσι είναι σαν κάποιον άνθρωπο που ξέρω εγώ, τρέχει, ας πούμε, με δύναμη και βρίσκει μπροστά του έναν τοίχο. Και λυπούμε να πω ότι καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε τέτοιοι τοίχοι. Τέτοια τύχη, ας πούμε, βλέπεις κάτι στους ανθρώπους της Εκκλησίας, δεν χαίρονται, ρε παιδί μας, σου βλέπεις εκεί και δεν χαίρονται. Πες ένα λόγο καλό, ρε παιδί μου, το άντρα σου, ήρθε σπίτι, ήρθες, πες του πιο καλό, πες του κάτι καλύτερο, δείξε ότι χάρηκες, μην το ερώτησες απλώς, ήρθες, κλείς την πόρτα, ας πούμε, δείξε κάτι το καλύτερο, κάτι το πιο σωστό. Μα παραβαίνει στη συνείδησή σου έτσι. πλήττεις τη συνείδησή σου, δεν οικοδομείς, διότι δεν βοηθάς τον πλησίον σου. Και εκείνα τα, το ύφος, το καταθλιπτικό, το απογοητευμένο, το μη ευχαριστούμενο με τίποτα, εκείνο που διαλύει τον άλλον άνθρωπο. Ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να τις κάνεις, εκεί θα είναι, όπως ήταν πριν, έτσι, εκεί. Αμέτωχοι, αμίλητοι, ακοινώνητοι, καταθλιμμένοι, τίποτα. Είναι σαν ένα φαγητό που δεν τρώγεται ό,τι και να το βάλεις. Ούτε άλλας, ούτε ξύδι, ούτε λεμόνι, βράστο, ξαναβράστο. Δεν, μόνο άμα κρατάς τη μύτη σου το καταπίνεις, τίποτε άλλο. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος οι σχέσεις του είναι νεκρές. Δεν έχει συνείδηση προς τον πλησίον. Να συγκατεύει, αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά. Να κατέβεις, να δεις τον άλλον πού είναι. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έτσι ευχαριστείται. Με το να διηγηθεί, ξέρω εγώ, πόσα περδίκια έπιασε να σπαθεί. Χαμογέλασε κι εσύ, πες του έναν μπράβο. Έπιασε 5 πουλιά, ξέρω εγώ. Να πεις τώρα τι είναι αυτό. Τι να κάνω, με εκείνο να... Εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος. Κατέβα εκεί που είναι εκείνος. Πρόσεξε τη συνείδηση του πλησίον σου. Και το τρίτο είναι η συνείδηση προς τις ύλες, λένε οι πατέρες. Δηλαδή προς τα πράγματα. Ξέρετε, ένας Άγιος Αββάς Δωρόθεος που έγραψε ένα λόγο περί συνειδήσεως, λέει εκεί να προσέξεις ακόμα και κάθε πότε πλένεις τα ρούχα σου, ώστε μήπως και πλένοντας τα συχνά τα χαλάσεις και τα αφήσεις μέρες πάνω στο σκηνή και τα κάψει ο ήλιος, ή ξέρω εγώ τέλος πάντων τότε τα έτριβαν και τα τρίβεις δυνατά και ξεπορευτούν και πάθουν κακό. Φανταστείτε οι ασκητές, οι πατέρες του 5ου αιώνος, μέσα σε ρήμους, να γράφουν τέτοια πράγματα. Διαβάστε τα ασκητικά έργα, θα δείτε μια ανακρίβεια συνειδήσεως φοβερή προς τις ύλες. Διηγείτε για τον Άγιο Σάββα που θα εορτάσουμε σε 2-3 μέρες, ότι πέταξε κάποιος μάγειρας κάτι κουκιά παλιά από το παρκόνι κάτω και κατέβηκε ο Άγιος και πήγε, τα μάζεψε, τα έπλυνε, τα καθάρισε και τα ξαναμαγείρεψε. Και κάλεσε και τον μάγειρα στο τραπέζι και εκείνος είπε πόσο ωραίο φαγητό και του είπε αυτό είναι αυτό που πέταξε τις προηγούμενες μέρες. Του είπαμε και άλλες φορές, ξέρετε, το να σεβόμαστε αυτό που έχουμε, τις ύλες, το φαγητό μας, τι έχουμε πάνω μας, τα ρούχα μας, το περιβάλλον μας, το φυσικό μας περιβάλλον, το παραμικρό χόρτο, το οτιδήποτε είναι γύρω μας. Εάν το σεβαστούμε, οφείλουμε, είναι η συνείδησή μας. Δεν μπορεί να το παραβιάσεις. Και βλέπετε πόσο ωραία η Εκκλησία μας προσλαμβάνει όλον το σύνολο του ανθρώπου. Μέχρι και τα άψυχα πράγματα, μέχρι και την ύλη. Την προσέχει, την ευλογεί την ύλη. Πάμε να φάμε και κάνουμε προσευχή και ευλογούμε το ψωμί μας, ευλογούμε το νερό μας, ευλογούμε το κρασί μας, ευλογούμε τα πάντα. Και έτσι μετά αφού είναι ευλογημένα και ευχαριστούμε τον Θεό, τα παίρνουμε με ευχαριστία. Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, το είπαμε και άλλη φορά. Δέστε αυτό το απλό πράγμα. Όταν μάθουμε από μωρά να καθίσουμε στο τραπέζι και να πούμε την προσευχή μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ότι ενέπλησεν ημάς των επιγείων αγαθών. Ήρθε ένα μωρό μια μέρα, εγώ πρώτη φορά άκουσα αυτήν την έκφραση, αλλά μου λέει πάτερ, λέει, όταν πάω να φάω λέω γιάξ. Λέω, εγώ δεν καταλάβα τι είναι το γιάξ, πρώτη φορά άκουγα. Λέω, τι είναι το πράγμα, δηλαδή, τι θέλει να πεις. Του λέω, λες το πάντε ρημόγε μου. Να λες το πάντε ρημόγε, να μην λες. Αλλά φανταστείτε το μωρό. Βέβαια, πάει το μωρό να φάει, αφού σπίτι δεν κάνουν προσευχή οι γονείς. Δεν μαθαίνουν το μωρό να ευχαριστήσει τον Θεό για αυτό που του έδωσε. Έτσι. Θα πάει και θα πει και αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι γελούμε. Αλλά είναι μια περιφρόνηση προς αυτό που έχει. Προς την ύλη. Προς εκείνο το αυγό που θα φάει. Προς το γάλα, προς το ψωμάκι του, προς οτιδήποτε. Ενώ εάν μάθουμε έτσι και το προσέχουμε και το περιποιηθούμε, σας είπα και άλλη φορά, ο γέροντας μας, ο αείμνηστος ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, είχαν ολόκληρο αγώνα να πάρει ένα φασόλι που το έπεσε κάτω. Όχι γιατί ήταν τσιγκούνης, αλλά γιατί επρόσεχε να μην παραβεί τη συνείδησή του. Και γι' αυτό ακόμα το φασόλι, να μην το πετάξει, να μην το αφήσει έτσι. Αυτή η συνείδηση λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι το τιμόνι του ανθρώπου. Να την τηρήσουμε προς τον Θεό, προς τον πλησίον και προς τις ύλες. Μόνο προσέχετε, τελειώνω, τράβησα λίγο το χρόνο αλλά για να μην αφήσω κενά. Προσέχετε από την αρρώσκια της εποχής μας, από την υπερευαισθησία. Διότι δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει αναισθησία πολύ, αλλά υπερευαισθησία όσον τίποτε άλλο. Όλοι με τα χολητικά στις τσέπες. Διότι ο διάβολος πολεμά σήμερα πολύ τον άνθρωπο με την υπερευαισθησία. Και όλα του φαίνονται βαριά, για όλα αισθάνεται ένοχος, για όλα αισθάνεται αγωνία, όχι υπερευαισθησία. Και όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος, ότι οτιδήποτε σου προκαλεί άγχος, οτιδήποτε πράγμα σου προκαλεί άγχος, οποιαδήποτε σκέψεις, και καλή σκέψη ακόμα, και καθήκον ακόμα να είναι, και προσευχή να είναι, διώξε την. Δεν είναι από τον Θεό. Το άγχος δεν είναι από τον Θεό. Διώξε το μακριά, όχι στην υπερευαισθησία. Η υπερευαισθησία είναι ένα εργαλείο δυστυχώς σήμερα, το οποίο πλήττει τον άνθρωπο και σκοτώνει τον άνθρωπο. Να μην μακρύνω τον λόγο άλλο, γιατί πέρασε η ώρα. Εδώ εμείς θα έχουμε την επόμενη ομιλία πώς είπατε στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Θα κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνω. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.